Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларуская дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам накіроўваецца ў Маскву для прадаўжэння перамоў аб умовах пастаўкі нафты. Актывісты КГП БНФ з Віцебску Сергея Каваленко, які вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай каляднай ёлцы ў Віцебску, да панядзелка пакінулі ў ізалятары. Прэсавая сакратарка Маладога фронту Тацяна Шапуцька атрымала адмоўны адказ на сваё хадатайніцтва аднавіць яе на другім курсе юрыдычнага факультэта БДУ. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. У Іране ўдзельнікі праўрадавай дэманстрацыі абстралялі машыну лідара апазіцыі Мехды Карубі. Пра гэта паведамляе адзін з мясцовых прарэфармісцкіх сайтаў. Паводле яго дадзеных, палітык не пацярпеў. Напад быў зроблены ў горадзе Кацвін, дзе Карубі ўдзельнічаў жалобным мерапрыемстве памяці загінулых удзельнікаў апазіцыйных выступаў. Будынак, дзе праходзіла цырымонія, праўрадавыя маніфестанты закідалі камянямі. Самалёт грузінскай авіякампаніі, які выконваў першы чартэрны рэйс у Расію пасля адкрыцця сувязі паміж краінамі, прызямліўся ў маскоўскім аэрапорце Домодедово. Паведамляецца, што на борце лайнеру знаходзіліся 85 пасажыраў. Раней расійскі бок даў дазвол грузінскай авіякампаніі на чартэрныя рэйсы ў Маскву і Пецербург. Нігерыец, які падазраваўся ў спробе тэракту на самалёце, што на каляды накіроўваўся з Нідэрландаў у США, стане сёння перад судом у Дэтройце Умару Фаруку Абдул-Муталабу. Выстаўлена вінавачанне паводле 6 пунктаў, уключна са спробы выкарыстання зброі, масавага знішчэння на борце самалёта, таксама замах на жыццё людзей. У выпадку, калі нігерыйцы прызнаюць вінаватым, яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Міністр замежных справ Пакістану Рахман Малік просіць урад узняць яго абвінавачанне ў карупцыі 15-гадовай даўніны пасля таго, як у лістападзе Вярхоўны суд Пакістану прызнаў незаконна абвешчанае ў 7-м годзе амністыю для чыноўнікаў, стала магчымым аднаўленне дзясятка закрытых крымінальных справ. У 16 краінах еўразоны беспрацоўя цягам лістападу 9 года узнялося з 9,9% да 10% агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва, дасягнуўшы максімальнага ўзроўня за перыяд ад жніўня 98 года. Пра гэта паведамілі ў штаб-кватэры ведамства статыстыкі еўразвязу ў Люксембургу. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.